má kaupum okkar
Guðbrandur, fyrsta kaupfélagið eða vísirinn heitir kaupfélag Eyfellinga, er það
jó,
ekki?
Jó, þeir stofnaði það 1919 og þá fengu þeir þá duttur nú í lukku pott þeir fengu góð kaup og hátt verð fyrir rullina þeir fengu þá kostaði sykurinn 1 krónu kílóið en fengu 6 krónur fyrir rullina. Nú, þetta verður til þess að þeir gera, hugsa sér að stækka sín samtök og efla, búa til kaupfélag, söfnuðu plantunum og gjörðu það með bjartsýni þessara viðskipta frá 1919.
Já.
Pöntuðu ríkulega, en svo koma bara endaskiptin strax 1920.
Já, næsta ári. Ullin,
já, ullin fellur niður í 1 krónu, en sykurinn reynn upp í 3.
Já.
Svo þetta urðu ægilega mikil vonbrigði í raun og veru. Og varð, eiginlega að segja, með vissum hætti, fjötur um fót kaupfélagi Hallgrímssonar, menn höfðu ekki ráð á að taka allar sína pantanir með þessu verði og kaupfélagið tók allan af því yfir á sig.
Heyrðu, já, kaupfélagið, það færist, samtökin færast út yfir Markarfljót.
Færast
má sko, segja á næsta ári.
Hérna, þetta félag sem þeir spyttust fyrir stofnun á sér að Jakob og Sigurður og Brúnum og einhverju fleiri, það náði yfir Vestureyjafjallahrepp, Austurlandi að allar að kalla og eitthvað af Vesturlandi og part af Fljótshlíðinni.